Бишкекте кечки саат 6:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 4-август күнгө шейшембе. Бул жарым саатта арай көз чарай талкуусунугасыз. Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга эмнеге президент каршы пикир билдирди? Буга коомчулук таасир эттиби? Мыйзамдын кийинки тагдыры кандай болот деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда медицина кызматкерлерин инфекциядан коргогон каражаттар менен камсыз кылуу иши жетишсиз болууда. Бул тууралуу 4-августта премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, жеке коргонуучу каражаттарды көрө элек айылдар бар экенин айтты. Боронов бардык медицина жайлары камсыз болушу зарыл, биз ар бир районду текшерип чыгабыз деп билдирди. Жумуштан коронавирус жугузуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы расмий саны 4-августка карата 2854 кишиге жетти. Алардын 1900 жакыны айыгып чыкты, 73 каза болду. Коронавирус эпидемиясы башталгандан бери көптөгөн ооруканаларда медицина кызматкерлери жеке коргонуучу каражаты жок иштегени, ооруну жумуштан жугузуп алганы тууралуу маалыматтар бар. Жакында ооруканалардын жетекчилерине демөөрчүлөрдөн дары дармек жана жеке коргонуу каражаттарынан жардам сурап кайрылгандар жоопко тартылары. Алар өкмөттү ишентип жаманатты кылып жатканы тууралуу кат социалдык түйүндөрдө тараган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бул каттын аныктыгын тастыктаган, бирок бардык медицина жайлары убагында жана толук көлөмдө каржыланып жатканын өзгөчө көңүл айлык маяна дары дармек жеке коргонуу каражаттарына жана тамак ашка бурулганын билдирген эле. Бишкек шаардык сотунан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Батыкаев боюнча иштин негизинде мүлкүнөн ажыратуунун мыйзамдуулугун аныктап берүү маселеси суралды. Бул тууралуу 4-августта Азаттыкка Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошев билдирди.
Прокурорлор айткан сотко, бул иште Алмазбек Атамбаев коррупцияга ошол кандайдыр бир материалдык баалуулуктарды алуу максатында барган деп, бирок деген материалдык баалуулукту алгандыгын прокурорлор далилдей алышкан жок, болгону сөз менен гана айтышты. Кандайдыр мүлкүн кылмышты жасоодо каражат катары колдонгон болсо, ошондой мүлк конфискацияга жатат. А бирок Атамбаев эч кимден эч кандай мүлк алган эмес.
Адвокаттын бул билдирүүсү боюнча Азаттык башкы прокуратурага кайрылып, азырынча жооп алган жок. Мекеменин расмий сайтында дагы прокуратуранын бул иш боюнча позициясы чагылдырган эмес. Кримтөөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуп, өлкөдөн чыгып кетүүсү боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтенип, сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Быйыл 23-июнда 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Каипов Атамбаевди Батукаев иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен эле. Испаниянын мурдагы падышасы Хуан Карлос 3-августта мекенинен чыгып кеткенин жергиликтүү медиа каражаттары кабарлашты. Анын кайсы өлкөгө кеткени азырынча белгисиз. 82 жаштагы Хуан Карлос бул чечими тууралуу уулу жана учурдагы падыша Филипп 6-га расмий кабар берген. Испан падышалык үй бүлөсү жарыялаган катта Хуан Карлос өлкөдөн чыгып кетүү тууралуу чечимине жеке адамдык арнамысы түрткү болгонун жазган. Ал 1975 жылы такка отургузулуп, Испанияны диктатурадан демократияга өткөргөн лидер катары таанылып келген. 2014 жылы кызматтан кеткен. Акыркы жылдары мурдагы падыша чуунун чордонунда калган. Жергиликтүү жана швейцариялык басылмалар аны коррупцияга, финансылык кылмыштарга айыптап чыгышкан. Анын ичинде Карлос 2008 жылы Сауд Аравия падышасынан алган 100 миллион долларды Швейцария прокуратурасы иликтей баштаган. Бул сумманын Мекке жана Мединанын ортосундагы темир жолду салууну көздөгөн испаниялык компаниялардын курушуна испаниялык компанияларга байланышы бар жогу такталууда. Өзбекстандын аймагында жүргөн чет өлкөлүктөрдүн визасы автоматтык түрдө 1-ноябрга чейин узартылды. Бул тууралуу өлкөнүн туризмди өнүктүрүү комитети билдирди. Виза мөөнөтү өтүп кеткен чет элдиктерге айып салынбайт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзбек бийлиги марттан тартып темир жол жана авиа каттамдарын токтоткон. Июлдан бери карантин чаралары кайрадан күчөтүлүп 15-августка чейин узартылды. Кыргызстанда кызытмага каршы улуттук борбор түзүлдү. Бул тууралуу 4-августта Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Нурпери Садырбекова Азаттыкка билдиргендей, борбор спортто допинг колдонууга жол бербөө жана бул көрүнүшкө каршы күрөшүү максатында түзүлдү.
Дүйнөлүк антидопинг кодексинин жана Кыргыз Республикасынын антидопинг эрежелеринин аткарылышына көзөмөлдөп иштерди алып барат мындан ары. Ошондой эле кыргыз спортунда таза спортту жайылтууга салымын кошот. Андан сырткары эл аралык спорттун түрлөрү боюнча федерациялар менен дагы түздөн-түз иштерди алып барат.
2016 жылы кыргызстандык оор атлет Изат Артыков Олимп оюндарында коло медалга ээ болгон, бирок кызытма колдонду деген жүйө менен жеңише жокко чыккан болчу. Кызытмага каршы эл аралык агенттик быйыл күздө Кыргызстанда жыйын өткөрүп, ага 50 жакын өлкөнүн спорт министрликтерин чакырууну пландаган эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Кыргызстандын президенти маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирип, долбоорду кайра даярдоону өкмөткө тапшырды. Мамлекет башчынын каршы чыгуусуна укуктук маселелер жүйө болду же коомчулуктун реакциясы таасир бердиби? Аталган мыйзамдын кийинки тагдыры кандай болот? Толуктоолорду киргизүү керекпи же токтотуу зарылбы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздү жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясаттануучу Алмаз Тажибай, саясий репрессияга каршы комитетинин жетекчиси Адил Турдукулов жана юрист Замир Жоошев катышмакчы. Бүгүнкү биздин талкуубуз бүгүнкү шартка байланыштуу телефон аркылуу болмокчу. Менин биринчи суроом Алмаз мырза сизге.
Бар болуңуздар.
Бар болуңуз Алмаз мырза. Мына жогоруда айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков маалыматты манипуляция жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирип, кайра артка жөнөткөнүн коомчулукта ар кандай талкуулоо болот. Бир тарабы бул мыйзамга вето коюлду десе, экинчи тарабы бул каршы пикирин билдирди деп атат да. Сизде саясаттануучу катары айтсаңыз, бул вето менен каршы пикирин билдирүүнүн ортосунда эмне айырмачылык бар?
Негизи вето деген бул саясий кандай бир чечимдерге тыюу салуу болот да. Анан ошонун түрүндөрүндө өзүнүн түрлөрү болот, күчтүү же абсолюттуу ушундай бир алсыздык веталардын түрлөрү болот. Биз Кыргыз Республикада болсо бизде жанагындай алсыздык суспендик деп коет, ошондой бар. Бул биздин регламент бар жогорку кеңеште, кайта кайрылганда бул конституцияда президенттин укугу бар 64-нчү беренесинде. Анан ошонун алдын алып кеткенде, эгерде жогорку кеңеш макул болсо, анда бул мыйзам четке жокко чыгат да. Же макул болбосо, анда жогорку кеңештеги 2-3 добуштан өтүш керек да ветаны, ветадан чыкканы. Бирок биз билебиз, маалымат боюнча бул макулдуу топ менен түзүлөт. Анткени мен президент жактан анан жогорку кеңеш жактан ошо эксперттер отуруп, кийин кайта жогорку кеңешке чыгарып долбоор катары эле ошондой бир сүйлөшүп чыкты. Анда президент ага кол коет. Анан эгерде жанагы акыркы президенттин кайрылуусу боюнча, менин боюнча бул долбоорду колдоп атат. Анткени президент өзү ачык эле айтты, ошондой бир кандай бир манипуляция боюнча фейктерге же алдамгоо, ал адамдарды алдоого мен каршымын депчи. Ошон үчүн бул мыйзам керек деп айтып атат. Ошондуктан бул мыйзамды эки тараптан, президенттин аппаратынын адистери жана жогорку кеңештин аппаратынын адистери ошол макулдаш топ менен бир добуш менен бир чечимге келиш керек.
Кийинки суроо менен Адил мырза сизге да, президенттин аталган мыйзамга каршы пикирин билдирүүсүнө айрым укуктук маселелер жүйө болдубу же баягы акыркы күндөрдөгү коомчулуктун, жарандык коомдун мындай байма бай өткөрүлгөн реакция кылган акциялары себеп болдубу? Сиз кандай ойлойсуз?
Эми биринчиден шайлоо маалында президенттик болобу же парламенттик болобу же референдум, конституцияны өзгөртүү планы болгон жылдары ушундай дайыма болуп келген да. Граждандык коомго басып, массалык маалымат каражаттарын тизгиндөө аракеттерди, активисттерди мындай укук коргоо органдарына чакыруу, ошол эле көрүнүш кайрадан эле кайталанып жатат. Ошондуктан жанакы блогер активисттерди УКМК чакырып, массалык маалымат каражаттарын сотко берип, кээ бирлерин сабап тонап эметип атканы дагы түздөн түз бирдиктүү бир процесс катары карайт элем да. Деги эле ошол мыйзам бул жеке ошол Асылбаеванын демилгеси эмес. Менин оюмча бул түздөн түз мурунку ыкма катары колдонуп келет. Үстүртүүдөн президент аппаратынан түшкөн алардын планы боюнча бул ошол өзгөчө шайлоо маалында оппозициялык партияларды шубаса шубасын, бирок бийликчил партияларга тийишпесин деген негизде ошондой мыйзам аркылуу ошондой кандайдыр басым кылуу аракети болгон, бирок коомчулук жапыркадан турду, бир эле кайрылуу менен ошо менен чектелбей, бир жолу митинг өткөрүп, экинчи жолу чоң жүрүш болду. Бул коронавирус маалында болду, ошого карабай элден чыкканы бул элге сөз эркиндиги абдан керек экен, кыргыз эли акыркы өз жетишкендигин, сөз эркиндигин эч качан мындай жөн эле берип коет экен белгиси болду. Анан кийин эми президент кайра жөнөттүр, бирок бул чакырылыштагы жогорку кеңеш муну чечпейт, эмки жогорку кеңеш, шайланган жогорку кеңеш чечет. Эми эге бизге көз каранды, кандай депутаттарды шайласак, анда ошол эгерде туура, жакшы, чынчыл саясатчыларды шайласак, анда бул биздин кызыкчылыкка дал келбеген мыйзам өтпөйт. Ошондуктан бул шайлоо убагында биз дагы туура партияларды шайласак деген мындай үмүт бар да.
Рахмат. Замир мырза, бизди угатасызбы?
Ооба, саламатсыңарбы.
Президент бул мыйзамга байланыштуу билдирүүсүндө мынтип жазып атат: мамлекетибиздин негизги мыйзамы жарандарды башка адамдардын укуктарын, эркиндиктерин, ар намысын жана аброюн урматтоого милдеттендирет, деди да. Жанагы мыйзамга кайра кайтууга макул экендигин да ушул жүйө менен негиздеп жатат президент. Сиз айтсаңыз, бул мыйзамга чейин эле бул адамдардын ар намысы, аброюн сактоого Кыргызстанда укуктук негиздер бар беле? Башка мыйзамдар менен ар бир Кыргызстандын жараны өз намысын коргой алат беле? Же ушул мыйзам зарыл беле?
Албетте, бул мыйзамды кабыл алганга чейин эле, азыр кабыл алынган жок, президент кол койду. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул мыйзамсыз эле башка мыйзамдарыбыз жетиштүү да, адамдардын кадыр баркын же ишкердик беделин коргогонго мыйзам чегинде, соттук тартипте. Ошондуктан бул, мен жеке пикирим боюнча, бул мыйзам кереги жок мыйзам бизге. Ошондой эле дагы бир жолу белгилеп кетейин, мен жеке пикирим боюнча бул мыйзам бир гана жарандардын оозун жапканга багытталган. Себеби жарандар акыркы учурда ушу бийликке нааразычылыгын көбөйтүп жатышат. Алардын айткандары албетте расмий маалыматтарга дал келбейт, бирок чындыкка көпчүлүк учурда туура келет да. Ошондуктан бийлик мындайбир кандайдыр бир коркунучту сезип жатат. Элдин эл тараптан нааразычылык күчөп жатканын сезип жатат. Ошондуктан бул бир гана чектөөгө, адамдардын укугун, сөз эркиндигин, болгон укугун чектөөгө гана багытталган мыйзам долбоору деп эсептейм.
Рахмат. Анда кайрадан биз Алмаз мырза менен байланышсак. Алмаз мырза, сиз өзүңүз да жана жогоруда сөзүңүздө айттыңыз, президент мыйзам боюнча билдирүүсүндө интернет тармагында таратылган жалган маалыматтарды мына баса белгиленип айтып атат да, негизинен бул социалдык тармактарды ооздуктоого багытталган, ошол тармакты жөнгө салууга мындай максат кылган десек болобу?
Эми биз демократия индекс боюнча гибридный 101 орунда турабыз. Мындай жарым авторитардык режимдер, авторитардык режимдер ушундай сөз эркиндигин, демократия, адам укуктары мындай жөнгө салып тыюу максаттарын көздөйт да. Демек эгерде бул мыйзам ушул катары кабыл алынып калса, анда жана бияктагы айтып кеткендери сөз эркиндигине, адам укугуна деги эле демократия принциптерине каршылык чыгат. Анан бул юридикалык жактан, укук жактан, бул ошо биздин конституциянын эл аралык жактан алган кыргыз мамлекети жанагы эл аралык адам укук боюнча мыйзамдарга дагы каршы келет да. Бул жөнүндө ошо эл аралык уюмдар, Европа биримдиктер жана башка ушундай уюмдар, авторитет уюмдар өздөрүнүн каршылыгын билдирүү болду да. Анан айтып кетсек, ушул негизги чечим мыйзам эң мындай сабаттуу жактан көп суроолор болуп атат да, анткени менен таң жалган эмести ким чечет? Жалган маалыматпы? Ар бир адам өзүнүн оюн айтса, ал жалганбы же туура эмеспи? Болсо бул бир кандай бир комиссия чечет экен, анан комиссиясы боюнча кандай бир тыюу салынат экен. Андан дагы мындай мындай бул системаны болсо электрондук жактан эле бир сөз чыгып калса ошо сайтты блокировка кылса, демек ошондой жагынан аны айып дагы салынат экен. Ушундай көп суроолор бар да, бул кийинки болот. Ошон үчүн президент жактан дагы кийинки деп ошону так кандай бул жумушка иштейт экен. Негизи айтып кеткендей, бул жана чиновниктерди мындай бир
анда биз байланышка кайра чыгалы, техникалык себептер менен байланыш начар болот. Адил мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, угуп атам.
Ушул сөздү улантсак, ушу мына коомчулукта бул мыйзамды колдогондордун да бир пикирлеринде мындай айтылып жүрөт да, социалдык тармактардагы маалыматтын таасирин азайтуу максатында, тескери таасирин азайтуу максатында, анын үстүнө бир нече чет өлкөлөрдүн башчылары дагы өз өлкөлөрүндө ушундай интернеттеги же социалдык тармактарда чектөөлөрдү киргизүүдөн улам ушундай Кыргызстанда жыйынтыкка же болбосо кадамга барып жатат деп. Бул мыйзам долбоору бийликтегилердин эмес, жалпы жөнөкөй адамдардын ден соолугуна, өмүрүн коркунучтан сактап калууга багытталган деп атат да. Чындап эле азыркы учурда глобализация заманында улуттук коопсуздук, мамлекеттик коопсуздук дагы биринчи ордо турган маселе эмеспи? Бул маселе да бар да. Сиздин оюңуз кандай?
Эми биринчиден, менин оюмча, эң көйгөйлүү улуттук коопсуздукка тиешелүү маселелер бул чек ара маселелери, контрабанда, коррупцияны менен чын бүт ресурстарды колдонуп күрөшүү. Бирок тескерисинче ошол нерселерди айтып катышап келген, ошол коррупциялык схемаларды ачыктап элге жеткирген адамдарды массалык маалымат каражаттарынын оозун жабуу аракети жүргүзүп жатканын биз баарыбыз көргөн болуп жатабыз да. Анан бул дагы мыйзам буга дагы да кеңейтилген шарт түзүп берет деген ойдомун мен. Эми бул мыйзамды буга чейин деле факт чек мисалы сайтта ачыктап чыкты, толугу менен Орусиядан көчүрүлүп алыптыр. Бул ыкма мурунтан бери эле колдонуп келе деги эле демократиялык процесстерге каршы массалык маалымат каражаттарды басым кылуу, эркин журналисттердин оозун тыюу, бүт баары ошол Орусиядан кабыл алынган да. Эми Орусиядан карасак, ушул мыйзам аркылуу эң оппозициялык деген Граньру, Каспаров.ру деген мындай чындыкты элге жеткирген сайттар жабылган да. Эми ошондой эле тажрыйба бизде дагы толук уланат. Эми таптакыр эле фейктер жок, бул маселе сөзсүз түрдө проблема. Бирок бул маселенин чечүүнү биз өз ошол журналисттер, блогерлер, активисттер өздөрү талкуулап чечкенге шарт түзүш керек да. Бул биринчиден ошол тең көз карашты өчүтүш керек, медиа сабаттуулукту, медиа ошол кабыл алган маалыматты тизгиндеп кайсынысы туура, кайсы туура эмес экенин эл өзү чечкендей болуш керек да. Бул мамлекеттин функциясы эмес, элге да ишенич болуш керек. Эл өзү эргелип туура маалыматты кандай кабыл алганга үйрөнүш керек. Буга сөзсүз түрдө убакыт керек, тажрыйба керек, талкуу керек. Ошол нукта ошол маданият министрлигиде ошол нукта иш жүргүзсө туура болот эле. Эми менин оюмча ошол мыйзам боюнча маданият министрлигинде ошондой функция берилиптир. Бирок менин ишенимде алар ошол манипуляция, кайсы массалык каражат же блогер ошол туура эмес маалымат таратып атат, ошону жабыш керек же башканы жаппаш керек деген чечимди алар бир гана саясий конъюнктурага жараша жана ошол үстүртөн түшкөн тапшырма негизде гана аткарат деген ишенимде. Алардын ошол түз ошол адилеттүү түрдө чечим чыгарат деп дегенге мен ишене бербейм да.
Замир мырза, ушул сөздү дагы биз улап берсеңиз, мына фейк деген жолу жалган маалыматтын кесепети жалпы коомго, үй-бүлөгө, жамаатка, бир өрөөнгө, бир улуттун өзүнө катуу тийип аткан мезгилде ушуларды укуктук жактан жөндөө үчүн бизде да эмелик укуктук негиздер жетиштүүбү, же болбосо кайсы бир мыйзамдарга толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизиш керек деген ойдосузбу?
Мен мындай деп айтмакмын да, бүгүнкү күндө бизде эң сонун мыйзамдар бар. Мисалы, ошол эле улуттук коопсуздукту коргоого багытталган жазык кодексинде конкреттүү беренелер бар. Мисалы, улуттук кастыкты же диний кастыкты козуткандарга карата жоопкерчилик каралган, же болбосо экстремисттик, террористтик кандайдыр бир маалыматтарды тараткандарга жоопкерчилик каралган. Ал эми мына жеке адамдын кадыр баркын же ишкердик беделин мындай талкалаган маалыматтар, калп маалыматтар таралган учурда ал жаран, же болбосо юридикалык жак бир уюм сотко жарандык тартипте кайрылып арыз менен ошол калп маалыматты сотто далилдеп калп экенин жана аны жокко чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары компенсация талап кылса болот. Дегеним, бизде эң сонун мыйзамдар бар, ашыкча мыйзамдардын кереги жок. Андан көрө азыр кантип ушул элдин муктаждыктарын канааттандырыш керек, ошол жөнүндө ойлонуш керек да жогорку кеңеш, өкмөт жана президенттин аппараты. Анан каяктагы бир элдерди чектеген, элдердин тескерисинче кыжырын кайнаткан мындай мыйзамдарды ойлоп таппай, бул мыйзам негизи мындай башталчы да. Бул мыйзам кабыл алына турган болсо, анан жазык кодекске өзгөртүүлөр киргизилет. Ал жерде кандайдыр бир соц тармакта жазган ой пикириң үчүн дагы жоопко тартыла турган беренелер сөзсүз кирет. Бул Россия Федерациясында, мисалы, коңшу жакын турган өлкөлөрдүн Россия Федерациясын мисалга келтирсем, ал жакта мындай практика буга чейин эле болуп келген. Биздин өлкө практикада баарыбыз билебиз, Россиянын артынан ээрчип баратат көпчүлүк маселелер боюнча.
Азыр биздин талкууда бул мыйзам кайрадан келсе анын тагдыры кандай болот, кабыл алынса анын келечеги Кыргызстанга тийгизер мындай пайда зыяны канчалык деген маселе дагы талкууга алынып жаткан кез. Алмаз мырза, сиз айтсаңыз, бул мыйзамдын тагдыры кандай болот деп ойлойсуз? Мына көпчүлүктүн пикиринде 7-чакырылыштын депутаттарына кабыл алынарын айтылууда. Кабыл алынып калса Кыргызстандын жалпы демократиялык аброюна канчалык пайда зыяны тиет, жалпы мыйзамдуулукту бекемдөөгө канчалык пайдасы тиет деген суроолор бар эмеспи? Алло, Алмаз мырза, бизди угуп атасызбы? Үзүлүп калдыбы? Адил мырза, бизди уктуңузбу?
Алмаз мырзанын ордуна жооп бере берейин.
Жооп бере берсеңиз, менин суроом сизге түшүнүктүү болду да.
Түшүнүктүү болду. Эми толуктойдон ошонун тагдыры кийинки жогорку кеңештин чакырылышына жараша болот. Бул жерде ал жака көбүнесе бийликчил, ошол жалаңган олигархтар өзүнүн гана ошол үстүртөн түшкөн тапшырмаларды аткарган азыркы депутаттар сыяктуу курам келсе, анда бул мыйзам жана башка дагы сөз эркиндиги чектеген жарандык коомдун ишмердүүлүгүнө чектөө койгон мыйзамдар дагы деле кабыл алына берет. Анткени ошол шайлоо өткөндөн кийин эмки процесс башталат да, бул президенттик шайлоого даярдык. Ошондуктан өз кандидатын, өз талапкерин өткөрүү үчүн бийлик дагы ошол оппозициялык көз карашты билдирген басылмаларды чектөөгө жана оозун басууга аракеттер боло берет жана мыйзам негизде дагы мындай мыйзам чыгаруу аракеттери аркылуу боло берет деген ойдомун. Ошондуктан биз эң негизгиси азыркы этапта жеңиш болду, утурумдук жеңиш болду деп эсептейм. Эми эң негизгиси биз ошол азыркы шайлоо этабында ошол партиялар бул курамы ким экени, алар азыркыга чейин кандай мыйзамды кабыл алганы, ошол эле мисалы манипуляция мыйзамына кол койгон ошону колдогон депутаттарды колдогонго чакырат элем мен шайлоочуларды. Анткени эгерде ошолор өтүп кетсе, анда алар кайрадан эле ошол бийликтин чечимин аткара берет. Орус жанакы мандума сыяктуу эле
копировальный машина сыяктуу алар түшкөн гана мыйзамдарды аткара беришет деген ой бар да, а биз болсо ошол жогорку кеңеш өзү ошол элдин үнүн жеткирип элдин талабын талашкан депутаттар келсин деп атпайбыз. Ошондуктан биз буга көбүрөөк ошол басым жасасак, көңүл бурсак деген ниетте үмүт.
Рахмат. Биз Алмаз мырза менен кайра байланышабыз. Алмаз мырза, узук атасызбы бизди? Сиз бул мыйзамдын келечегин кандай көрөсүз? Кабыл алынат деп ойлойсузбу? Кабыл алынып калса бизге кандай пайда зыяны тийиши мүмкүн элге?
Зыян көбүрөөк болот. Анткени жанагы сөз эркиндиги басылат. Кандай бир граждандарды, саясий лидерлерди, оппозиция болсо ошолорду чекке чыгарууга, кандай бир негативдүү өкмөт боюнча же бийлик боюнча депутаттарга каршы болсо ошолордун баарын эле жанагындай айыптап эле сөздөрдү жаап кандай бир эмелер сот чечимин эмес бузуу жагынан иштей берет да. Мындай айтканда авторитардык режим күчөйт. Бул жерде айтканда эл жакырчылыкка барат. Анткени мен жанагындай өз акыйкаттык сөздөрүн айта албай калат. Ошондой кандай бир куугундук болот. Эгерде сөз эркиндигинен биз 83-чү орунда болсок андан дагы мындай түшүп кетет. Ошол жагынан деги эле өзүбүздүн мамлекетибизге демократия куруп аткан мамлекет эмес. Мындай абройубуз эл аралык мамиле боюнча жактан дагы төмөн түшүп кетет.
Рахмат.
Ошон үчүн депутатсыз баарыбыз.
Замир мырза,
коопсуздук.
Замир мырза,
ооба,
өзүңүз билесиз, бул мыйзам долбоорунун демилгечилери депутаттардын тобу болгон. Ал эми президент мыйзамдын жаңы редакциясын кайрадан сунуш кылууну маданият маалымат министрлигине дайындап жатат да, эмне үчүн башка мамлекеттик органдарга, өкмөттүн структурасына эмес, эмне үчүн ушул министрликке дайындап жатат деп ойлойсуз? Же болбосо юстиция министрлигине? Бул жөнөкөй эле катардагы эле процедуралык көрүнүшпү, же бунун да бир артында бир маани маңыз барбы?
Мен азырынча көрбөй атам кандайдыр бир башка маани маңызды болгону. Баягы мыйзам долбоорунда маданият министрлиги ошол көзөмөлдүү орган катары көрсөтүлгөнүнгө байланыштуу болушу мүмкүн. Так айта албайм, балким башка себептер деле болушу мүмкүн. Анан дагы кошумчалай кетсем, ушул Адил мырза айтмакчы, азыркы эле жогорку кеңештин курамы өтө турган болсо, бул мыйзам сөзсүз түрдө өтөт, кабыл алынат, көп деле өзгөрүлүүгө душар болбошу мүмкүн. Ушул азыркы кабыл алынган кейпинде кабыл алынышы мүмкүн бул мыйзам долбоору. Анан деген баягы өзүңүздөр билесиздер, бул мыйзам жок эле пандемия учурунда мисалы мындай өзүнүн оюн билгизип кандайдыр ооруканаларда орун жоктугу жөнүндө, же болбосо медиктерге колдоо көрсөтүлбөй аткандыгы жөнүндө маалыматты ачык айткан жарандарды күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери чакырып, кечирим суратып, видеого тартып таратып жатышкан. Эгерде бул мыйзам кабыл алына турган болсо, анын баары мындай эле артта калып калат, андан да күчөйт да. Куугунтуктоо жарандарды өз пикирин айткандыгы үчүн жана кысымга алуу, андан сырткары түрмөгө отургузууга чейин барышы мүмкүн. Себеби мен айтып кеткендей, баягы жазык кодексине жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилет.
Рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын президенти маалыматты манипуляция жөнүндө мыйзамга каршы чыгуусун негизги укуктук маселелер жүйө болдубу же коопчулуктун реакциясы таасир бердиби? Аталган мыйзамдын кийинки тагдыры кандай болот? Толуктоолорду киргизүү керекпи же токтотуу зарылбы? Жана башка ушул маселелер тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясат таануучу Алмаз Тажибай, саясий репрессияга каршы комитетинин жетекчиси Адил Турдукулов жана юрист Замир Жоошев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар, оорубаңыздар.
Сиз талкууну уктуңуз. Биз анда маалыматтуу манипуляция жөнүндө мыйзамга каршы пикирин билдирген президенттин каршы пикири боюнча талкууладык.
Азаттык социалдык тармактарда,
фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. акыйкат ак сөз ачык коом.
Ошону менен окторобуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү кечки берүүлөрдө мен Эленора Бейшинби кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.